aitzinera jarraitzen dugu eta orain mendialdera. Joanen gara mendialdera zergatik bantxe oinez daudelako mendi martxako kide gogoratu ba Euskal Selekzio ofiziala aldarrikatzeko Euskal Herria zeharkatzen ari direla oinez. Egon gara beraiekin ere aste honetan, Iruñara iriste arzirela, baina noski jakin nahi dugu ere gaur eta orain nola dauden eta horretarako prest daukagu Txumai. Egunon.
Egunon, bai.
Bueno, zen modu zaudete?
Ba, oso ondo benetan, zen eguraldia paregabea dugu, naiz eta gaualdian goizeko bostetan egundoko euri jasa izan dugun, baina zorionez behintzat mendiko ibilbide egiteko inolako arazorik ez, eguraldia lagun, eta une hauetan, ba, Zubiritik Silbeti bidean.
Bueno, justuki, Iruñara iristear zinetela solastu genuen aurrekoan, eta antxe legebiltzarra itzinean egin zenuten ekimena, ekitaldia, ze moduz joan zen?
Ba, gu oso pozik geratu ginen, zen eta, bueno, ba, Iruñean egia esan jende asko zebilen, kanpotar zein bertakoa, probestu genuen ba, esku horriak eta informazioa banatzeko, eta ondorenean ba 12 erdiak aldera Foru Parlamentuaren aurrean ba ekitaldi bat egin genuen bertaratu ziren parlamentutik lau parlamentari guk gonbitea deneri egin baldin bagenien ere eta bilduko bi parlamentari eta Nabai Aralarreko beste bi parlamentari izan ziren gurekin ekitaldi horretan. Guk ekitaldi horrekin nolabait ere, ba bueno, edo zabaldu nahi izan genien mezua zan batetik, ba bueno, ba gu esaiteko mendi martxa bezala pres garela orain artean ba bueno, jorratutako lanari bueno, jarraipena emateko, iruditzen zaigu oraindik ere ba lur eremu asko daudela ureztatzeko eta hasia zabaltzeko. Baina, bueno, egiten genuen hausnarketa zen, 13 urte hauetan zen, aurtengoa 14. Izanik, ba, herri eta auzo eta zera asko pasa ditugula, sekulako berotasuna eta babesa sentitu dugula herritarren eta bertako udalen aldetik, baina ez dela nahikoa. Eta beste maila batean erabakiak hartu behar direla, eta hori parlamentuetan behar du izan. Eta hain zuzen ere hori da nolabait ere adierazi nahi izan geniena. Bueno, garbi dago ba zera Gasteizkoan mezua izan zala zuzenagoa zen suficiente gehiengo politikoa badago horren alde jarduteko. Nafarroko parlamentuan aldiz, ba bueno, gaur egun indar korrelazioak seguru asko ez du laguntzen ba bide horretan pausoak emateko. Baina itxaropen zugea, laizter izanen diren hauteskundetan, ba, erabaki eskubidearen inguruan, ba, gehiengo politiko berri bat ba, bueno, gailenduko ote den, eta eskatzen geniena zan, ba, nolabait ere herri izaeran kirolak duen garrantzia kontutan hartuta, eta hor ditugu adibideak, ba, La Roja Espainiarekin, eta bueno, este, zera, Oiarraren selekzioa Frantziarentzako ba duten garrantzia kontutan hartuta guk ere antzeko zerbait nahiko genukela eta nolabait ere zera prioridadeen ranking horretan selekzioaren ofizialtasunaren gaia ere ba aurre xamarrean jartzeko eta erabaki hartu behar diren erabakiak hartzeko.
Bueno, Txumai, gogoratu beharko dugu ere urratsak kikiak, baina eman direla eta orten adibidez okerrez banago Sokatirako selekzio ofiziala onartu egin dela.
Halaxe da eta bide honean emandako erabakia dira, garbi dagoena da eta guk oso nabarmen adierazi nahi duguna da hemen ez dagoela inor soberan. Ez dago soberan, bueno, esaitek bere lana egiten du, herri eragile bezala, ez daude soberan inolaz ere federazioak, denak behar dira federazioak, herri eragileak, alderdi politikoak, instituzioak bide berean jarri behar ditugu, eta adostu behar dugu bide horri bat selekzioen ofizialtasuna egia bilakatu dadin oraintzen pasa berri dugu munduko txapelketa, ze futboleko munduko txapelketa, ikusten dugu ze nolako oihartzuna duen, eta Euskal Herriarentzat oso garrantzitsua litzateke nolabait ere horre panorama internazional horretan parte hartzea. Beste aukera badaga dago 2020ko Eurokopa delakoarekin, badakigu gehiengo politikoak horren alde hitz egin duela, kontua da urratsak behar dira, praktikan jarri behar dira, hitzetan esaten dena ba egiaztatu da.
Bueno, eta martxari dagokionean, argi dago aldarrikapena kilometroz kilometro egiten ari zaretela, eta Zilbetira iristear zautela, nola moldatzen zaten, zenbat kilometro egiten dituzu egunean, lotarako jateko hori dena nola kudeatzen duzu, Etxumai?
Bueno, oraintxe narrapatu nauzu, justu amaiketakoa egiten ari garen momentuan, beraz, auspoa ere neiko lasai, gertatu izan zait, hainbat, bueno, ba, elkarrizketa eta maldaz gora egin behar izana eta horri gertzen da zera. Baina, bueno, bataz beste gutxi gora bera 25 kilometro egiten ditugu. Azken finean, guk garrantzia ematen diogu bai mendian ibiltzeari, baina batez ere herrietan geure mezua zabaltzeari. Eta ordon, bueno, nolabait ere saiatzen gera uztartzen mendia eta gero, ba, bueno, ba, ibilbidean zehar baita ere, ba, herri eren bat pasabalin badezakegu, ba, hortik pasatzen. Claro, batzutan ez da posible izaten, eta tokatu zaigu aurten pare bat etapa, ba, 22, 23, 24 kilometrotakoak egin behar izatea, politak bai, neketsuak ordea bai, eta, bueno, hori, ba, neke hori akumulatzen ari da. Baina, eramaten dugun ritmoarekin, eta lagun giroarekin, eta eramangarriak dira, eta nik behintzat animatu nahi nuke, etorkizunean ere jendeak parte hartzean horrelako ekimen batean.
Bueno, eta zer modu zankak, babaren bat atera zaizu edo, nola?
Ba, beira, aurreko nik ja 7. urtea daramatea asunto honetan, eta orain arte ez nuen enfermeriatik pasatzeko zerari, baina aurten babaren bat edo beste izan dut. Eta, bueno, nolabait ere zera, erizain zoragarri batzuk ditugu, oso ondo zaintzen gaituztenak, eta bueno, ba, ezin duena, ba, bueno, ba, pixkate apoio bezala ere, ba, bueno, ba, izaten ditugun, ba, kotxe eta furgonetan, ba, joaten dira.
Bueno, eta gaur Zilbetira iritsi, eta erramarra dugu, pentsatzen dut, pena gainera emango dizula, bihar bertan bukatuko duzuela, eta Urepelera iritsi gozaretela.
Ba, alaxe da, ja, bueno, ba, gaurkoaren erdia ia egina dugu, eta ia falta zaiguna da biharko etapa Zilbetitik abiatu, Adi Mendia igo, eta Salvadorren borda izan zenetik eta gero bere etxea, bere sorterriko, zer, etxea izan zeneko hortatik pasako gera, eta Urepelera helduko gara. Bertan, Urepeleko auzapezak ongi etorria egingo digu, eta frontoian izango dugun herri bazkariarekin nolabait ere emango digu amaiera. Herri bazkari horretan Ramon Martikorenaren presentzia izango dugu, nolabait ere gure belarri guztiak goxatzen.
Bueno, beraz, ederki bukatuko duzue bihar, Euskal Herriko selekzio ofiziala aldarrekatzeko martxa hau, Txumai, ongi pasa, aprobetxatu azken kilometroak eta ba, egin behintzate, faltatze dizuen ibilbidea, orain arte bezala giro paregabean.
Ba, mila esker eta nahi dizuen arte.
Ongi izan.